17. sati. Pred rekordnom smo turističkom sezonom i na pragu povijesno niske nezaposlenosti. Odgađa se novi model odvoza otpada u gradu Zagrebu do 1. listopada. Prvi je dan ljeta, ujedno i zadnji dan nastave. Barakude svjetsko prvenstvo otvaraju protiv aktualnih viceprvaka, mladi vatreni moraju preko Danske do Eura.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Premijer na sjednici vlade pun optimizma i dobrih vijesti. Od potencijalno rekordne turističke sezone do broja nezaposlenih koji se bliži povijesnom minimumu. S druge strane, u građevinskom sektoru trenutno ne teku med i mlijeko, pa je vlada donijela odluku o pomoći u vidu indeksacije cijena.
Ovog prvog dana ljeta u Hrvatskoj sve miriše na rekordnu turističku sezonu.
Mi smo ostvarili od početka godine 4,7 milijuna dolazaka i 18,7 milijuna noćenja. To je za 146% više dolazaka i 141% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Na 94% smo noćenja usporedbi s 2019. i 84% dolazaka u odnosu na 2019.
Istaknuo je premijer Andrej Plenković, a optimizam i očekivanje dobrih rezultata izrazila je i resorna ministrica Nikolina Brnjac, koja napominje značaj kvalitetnog i održivog turizma kako bi nam se gosti na godinu, ako ne i prije, vratili.
Dakle, sama europske politike, zelene politike su upravo u tom smjeru i upravo zato kako se krećemo sa transformacijom našeg turizma, održivog turizma na zelenu i digitalnu transformaciju. Svakako što se tiče broja turista, nama je cilj da se oni ravnomjerno rasporede tijekom cijele godine i to su upravo projekti na koje ćemo financirati kako na kontinentu, tako i na obali.
Zahvaljujući turizmu, rekordan bi uskoro mogao biti i broj nezaposlenih. Premijer se pohvalio da je na burzi rada trenutno manje od 104 tisuće građana.
Što znači da ćemo za koji dan, kako bude sve veći i veći angažman u sezonskom zapošljavanju, doći ispod 100 tisuća nezaposlenih, što ja moram priznati da ne znam kad smo imali te brojeve.
Rekorde, ali one negativne, ruše cijene energenata, hrane, a i gradnje. Tako su se vladajući morali posvetiti i rješavanju rasta cijena građevinskog materijala i pratećih troškova. Stoga je donesena odluka o indeksaciji cijena, koja će se, kako je objasnio ministar graditeljstva Ivan Paladina, moći primjenjivati i retroaktivno s obzirom da su cijene već rasle.
Pojašnjava se procedura utvrđivanja razlike u cijeni radova na način da će u slučaju povećanja cijene radova za više od 10% razliku preko 10% snosite javni naručitelji, dok povećanje cijene radova do 10% snose izvođači radova.
Ta procedura od ključne važnosti za stanovnike mjesta pogođenih potresima, većina kojih i dalje čeka na izgradnju novih kuća. Stanovnicima Sisačko-moslavačke županije tako je vjerojatno slaba utjeha da do prosinca neće morati plaćati korištenje autoceste Zagreb-Sisak ili da će se do kraja godine i dalje moći besplatno voziti vlakom. Ono što im je važnije i što se u najmanju ruku očekuje od države jest da će im se otpisati računi za struju i grijanje za razdoblje od srpnja do prosinca. Ministar gospodarstva Davor Filipović o troškovima za struju i grijanje kaže.
Ukupan procijenjeni trošak je 8 milijuna kuna, a sredstva će se osigurati preraspodjelom sredstava iz državnog proračuna.
Dok jedni čekaju kraj ili bolje rečeno zahuktavanje obnove i da u ruke konačno dobiju ključeve svojih novih domova, drugi se boje propadanja svojih firmi zbog situacije s cijenama goriva. Podsjetimo, mali i srednji trgovci naftnih derivata vladajući su pozvali u pomoć zbog odluke o fiksiranju cijena goriva, koja njima znači konstantne gubitke jer derivate moraju prodavati po nižoj cijeni od one po kojoj ih kupuju. Ministar Filipović izvijestio je o sastanku s malim distributerima.
Sastanak je bio konstruktivan, dogovorili smo se da će ta komunikacija između udruge malih trgovaca naftom i ministarstva biti stalna i nastojat ćemo učiniti najbolje. Dogovorili smo se da ćemo u sljedećim danima dostaviti niz podataka koje ćemo onda zajednički i obraditi i evo, kao što sam rekao, nastojat ćemo pronaći najbolje rješenje kako bi svi u ovoj situaciji što manje osjetili ovaj udar.
Za Media Servis, Bruno Perić.
Media servis Vijesti plus.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je objavu telegrama da će se jedan policijski službenik s graničnog prijelaza Županja Orašje naći pred stegovnim sudom, jer je ministar branitelja Tomo Medved morao čekati u redu da bi prešao granicu. Ispada da se netko tko je skroman mora braniti zbog skromnosti, rekao je Božinović i naglasio da ga Medved nije zvao, niti se žalio na postupanje policije.
Ono što je činjenica, to je da je kolega Medved čekao u redu, prošao je uredno granični prijelaz, ne prioritetno, zbog toga smo mi, odnosno policija, provodi određeni postupak zbog sebe, naravno i zbog potpredsjednika Vlade. Ne znam da ide stegovni postupak.
Laž je da je ministar Medved napravio skandal navodnim pozivanjem ministra Božinovića i naložio da se policajci iz graničnog prijelaza Županja disciplinski kazne. Poziv na ovu temu se nije dogodio, niti je ministar tražio bilo kakve sankcije, navode iz Ministarstva branitelja. Ističu da je ministarstvo po saznanju da ministar nije prošao po standardnoj proceduri uputilo dopis upravi za granicu i da su dobili povratnu informaciju da voditelj smjene na graničnom prijelazu nije postupio po najavi. Napominju da s tim radnjama Medved nije bio upoznat.
Medija servis Vijesti plus.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo skinulo je imunitet bivšem potpredsjedniku Vlade i sadašnjem saborskom zastupniku SDSS-a Borisu Miloševiću, koji se sumnjiči da je pokušao utjecati na dodjelu državnih poticaja određenim gospodarskim subjektima, što je izašlo u javnost uhićenjem bivšeg HDZ-ova ministra Darka Horvata. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
Predsjedništvo Hrvatskog sabora je odlučilo da će glasanje biti 1.7. i 15.7. Ja se nadam da će odlučivanje biti 1.7. Dakle, ukoliko plenarna sjednica podupre prijedlog mandatno-imunitetnog povjerenstva, tada Boris Milošević više neće imati saborski imunitet po ovom postupku i tada nema više prepreka da se nastavi, dakle, vođenje kaznenog postupka protiv njega.
A Vlada je pokopala još jednu oporbenu inicijativu, po drugi puta usmjerenu prema iskazivanju nepovjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu, premijer Andrej Plenković.
Mi, kao što je uobičajeno, dajemo u roku očitovanje Hrvatskom saboru na ovu inicijativu i predlažemo Hrvatskom saboru da odbije ovu inicijativu.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je odgodu novog modela odvoza otpada. Situacija s otpadom postaje sve gora za građane, upozoravaju političke opcije unutar skupštine. Osim otpada, grad Zagreb muku muči i s gradskim vrtićima, o čemu su ususret sjednici gradske skupštine govorili predstavnici oporbe.
Zagreb je pun smeća. Problem iz vremena bivšeg gradonačelnika i dalje je prisutan te stvara sve više problema stanovnicima grada. Uvođenje novog modela sakupljanja otpada najavljen je za početak srpnja, no zbog komplikacija unutar procesa izmjene modela, Tomašević je najavio odgodu.
Imamo nekih desetak paralelnih procesa na kojima radimo i u tom smislu, s obzirom na te procese, s obzirom na ono što smo predvidjeli kako će stvari trajati, želimo da novi sustav bude dobro pripremljen, a imajući na umu ove ambiciozne ciljeve koje smo postavili, ono što mogu najaviti da ćemo ići na odgodu novog sustava naplate odvoza otpada do 1.10.
Situacija s odvozom otpada u Zagrebu prešla je sve granice podnošljivog i ako gradonačelnik hitno ne reagira, Zagrepčane čeka možda i napuljski scenarij. Proteklih dana građani se masovno javljaju i medijima i gradskoj upravi žaleći se na nesnosni smrad i otoke razbacanog smeća po raznim dijelovima grada, a mnogima otpad ispred kuća i stanova nije odvezen i više od tjedan dana, upozoravaju iz Glasa. Tomašević je svjestan da u Zagrebu postoji posljednjih tjedana problem odvoza otpada, a ovako se pravda.
5 godina nije kupljen niti jedan novi kamion u Čistoći. Imamo stari vozni park i s treće strane imali smo proces utvrđivanja viška u administraciji u Zagrebačkom holdingu, uključujući Čistoću. Sada su ti procesi zapošljavanja u tijeku. Po zakonu smo morali do kraja lipnja ove godine imati situaciju da su radnici morali iskoristiti svoje godišnje, smanjeni su bili kapaciteti kako bi odvozi išli. Jednostavno se to nije stiglo do ovog trenutka.
Tomašević se osvrnuo i na stanje u košarkaškom klubu Cibona, koji se zbog financijske situacije nalazi pred gašenjem. Napomenuo je kako grad neće stvarati probleme oko naplata dugovanja, no s druge strane teško da će grad financijski pomoći.
Nije moguće da iz gradskog proračuna se financira Cibona ove godine, budući da nije vratila nenamjenski potrošena sredstva iz prošle godine. To je po propisima. Da je vratila nenamjenski manji iznos nenamjenski potrošena sredstva iz prošle godine, po propisima bi mogla dobiti veći iznos za financiranje ove godine, ali nije bila to u stanju. Mislim da je ova inicijativa Ace Petrovića zdrava, zato što dolazi jer je riječ o skupljen novca od strane građana, od strane navijača, od strane, nadam se, budućih članova košarkaškog kluba Cibona.
Osim otpada, grad Zagreb muku muči i s gradskim vrtićima. HDZ-ov Mislav Herman naglasio je kako bi broj odbijene djece bio i veći u slučaju da je mjera roditelj-odgojitelj već ukinuta.
Što bi još bilo u ovoj čitavoj situaciji da nije bilo odluke Visokoga upravnog suda i odgode o primjeni odluke o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj, tada bi ove brojke od 4000 bez ikakvoga problema i komotno mogli dodati još i 6000 djece koje bi iz ove mjere ušlo u zagrebački vrtićki sustav, što bi nas dovelo do ukupnog broja od 10000.
Sjednica Gradske skupštine grada Zagreba na rasporedu je ovog četvrtka. Zastupnike očekuje 17 točaka dnevnog reda, od kojih će najviše pažnje privući one o visini plaća čelnih ljudi u holdingu, te izvješće o izgradnji stadiona u Maksimiru. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Nastavljaju se intenzivne borbe na istoku Ukrajine. Ruske su snage ušle u predgrađe Severodonjecka. U međuvremenu Rusija je zaprijetila Litvi.
Tri osobe su poginule, a 7 je ozlijeđeno u granatiranju Harkiva u posljednja 24 sata. Od jutra eksplozije odjekuju u Mikolajevu i Hersonu. Ruske snage ušle su u industrijsku zonu opkoljenog Sjeverodonjecka, gdje se skriva oko 500 civila, među kojima su i djeca, rekao je guverner Luhanska Serhij Hajdaj. Jedino još nisu zauzele kemijsku tvornicu Azot u tom području. Ukrajinske snage u međuvremenu pokušavaju evakuirati civile iz tvornice. Prema najnovijem izvješću britanskih obavještajaca, ukrajinske snage uništile su još jedan ruski ratni brod i to pomoću oružja koje su donirale zapadne zemlje. Obavještajci kažu da taj napad dokazuje da će Rusi imati problema s opskrbljivanjem svojih trupa koje se nalaze na Zmijskom otoku. Ruska invazija i blokiranje ukrajinskog izvoza žitarica uzrokovali su nestašicu, te su zbog toga milijuni ljudi u opasnosti od gladi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je njegova vlada uključena u složene pregovore o oslobađanju zaliha žitarica koje su zarobljene u ukrajinskim crnomorskim lukama.
To predstavlja borbu protiv krize hrane koju je izazvala ruska blokada morskih luka. O tome sam govorio u obraćanju čelnicima Afričke unije. Naglasio sam da je ova kriza umjetna. Ne bi je bilo da nije ruskog rata protiv nas. Također sam naglasio da možemo osigurati opskrbu poljoprivrednim proizvodima u količini koja će definitivno jamčiti sigurnost Afrike i Azije. Općenito širimo mogućnosti naše države.
Na rusku blokadu milijuna tona žitarica prijeko potrebnih diljem svijeta osvrnula se na Twitteru predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Kako bismo pomogli našim partnerima, mobilizirat ćemo dodatnih 600 milijuna eura da bismo izbjegli krizu s hranom i ekonomski šok. Ovo je povrh paketa Europske unije od 3 milijarde eura za globalnu sigurnost hrane, napisala je von der Leyen. I dalje traje spor Moskve s Litvom, koja je zaustavila prolaz robe pod europskim sankcijama prema ruskoj enklavi Kaliningradu. Ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio Litvi i poručio da će Rusija dodatno ojačati svoje oružane snage i rasporediti interkontinentalne balističke rakete Sarmat, sposobne nositi 10 ili više nuklearnih bojevih glava i mamaca. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova ponašanje Vilniusa nazvala je agresivno neprijateljskim i rekla da će takve provokacije dovesti do odgovarajuće reakcije Moskve. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Dok Ukrajina čeka status kandidatkinje za ulazak u Europsku uniju, Švedska i Finska se nadaju ulasku u NATO. Jedna je to od glavnih tema zbog koje se u Hrvatsku kod premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića uputila finska premijerka Sanna Marin. Ne trebamo ni podsjećati na Milanovićevu raniju izjavu o vetu na širenje NATO-a dok se ne riješi situacija s Hrvatima u BiH i sa izbornim zakonom.
Media servis, vijesti plus.
Prvi je dan ljeta i ujedno posljednji dan ove školske godine, koju će mnogi učenici i dalje pamtiti po dijelu online nastave zbog pandemije koronavirusa. Ovako je proteklu školsku godinu za Medija Servis rezimirao Josip, koji završava treći razred Tehničke škole Zagreb, ali rekao što ima u planu preko ljetnih praznika.
Kvaliteta moje edukacije koju sam primio u periodu online nastave, ja ne smatram da je prekvalitetna. Smatram da pače da čak meni koji je prolazio ne gimnaziju nego školu tehničku koja zahtjeva puno više praksi i sve to, da je to meni dosta naškodilo. Bilo je vrlo lagano i više mi je bilo pandemije žao što nisam mogao biti s prijateljima. Da pače to mi je najdraži dio kad sam se vratio u klupe, što sam mogao biti opet svoje prijatelje. Planiram ovo ljeto raditi. Valjda ću uspjeti balansirati svoj privatan život s rentakarom.
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs uputio je čestitku učenicima, ali i svima u sustavu obrazovanja na uspješnom završetku školske godine, koja, kaže, nije bila nimalo jednostavna.
Barem one prve njene 2/3 su bile izuzetno zahtjevne. Imali smo pandemiju, imali smo 2 potresa. Međutim, sve skupa smo okončali, ja bih rekao, na jedno opće zadovoljstvo i najbolje što se moglo u datim prilikama. Konačno, uspjeli smo okončati ovu školsku godinu kao zemlja po anketama Svjetske zdravstvene organizacije sa najmanjim brojem dana nastave provedenim online, što je sigurno veliko postignuće.
Sport.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija kreće u pohod na novu medalju sa svjetske smotre. Hrvatskim vaterpolistima prvi ispit na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj bit će aktualni olimpijski viceprvaci, Grci. Izbornik Barakuda Ivica Tucak.
Ja očekujem jednu dobru igru sa naše strane, bilo što obećavati bilo bi onako pomalo neozbiljno, ali da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i pokušati na najbolji mogući način otvoriti svjetsko prvenstvo, to je sigurno.
Tucak je i nadodao.
Ta utakmica, koliko god je značajna, naravno da ona ništa neće drastično riješiti, tek je početak svjetskog prvenstva, ali bi bilo itekako dobro otvoriti svjetsko prvenstvo sa pobjedom.
Susret se igra u Debrecenu i počinje u 19.30. Podsjetimo, Barakude su još u grupi s Njemačkom i Japanom. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija saznala je protivnika u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na europsko prvenstvo iduće godine u Rumunjskoj i Gruziji. Mladi vatreni će za prolazak na euro igrati protiv vršnjaka iz Danske. Prvu utakmicu će izabranici Igora Bišćana igrati kod kuće, dok će se uzvrat igrati u Danskoj. Dvoboj dodatnih kvalifikacija igrat će se između 19. i 27. rujna. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija završila je kratke pripreme u Prelogu uoči nastupa na mediteranskim igrama u alžirskom Oranu. Nažalost, uoči puta je otpala Lea Franušić zbog ozljede, te će Hrvatska putovati s igračicom manje jer je praktički nemoguće u 24 sata pronaći zamjenu i riješiti sve potrebne vize za ulazak u Alžir. Izbornik Nenad Šoštarić.
Bavili smo se prije svega taktikom, naravno. Ali sad vidimo kako složiti obranu, kako složiti neke zaštitnice u napadu i nažalost desilo nam se to da se već od prvog treninga žalila se na ozljedu Lea Franušić, odradila tih par treninga, nakon toga opet je zapeklo u fazi zgloba, napravili smo magnetsku rezonancu i ona nažalost neće ići s nama.
Podsjetimo, Hrvatska se nalazi u skupini sa Španjolskom, Alžirom i Tunisom. Tri su hrvatska predstavnika igrala prvo kolo kvalifikacija za glavni ždrijeb Wimbledona. Jedini uspješan među našim tenisačima bio je Duja Ajduković, koji je imao, barem po imenu, najteži zadatak. Mladi Splićanin je u prvom kolu izbacio Francuza Žila Simona sa 6-2 i 6-3. Ajdukoviću će u drugom kolu kvalifikacija protivnik biti Argentinac Rodriguez Taverna. Neuspješni u prvom kolu bili su Borna Gojo i Nino Serdarušić. Goju je izbacio Japanac Morija s 5-7, 7-6 i 6-1, dok je od Serdarušića bio bolji Talijan Pellegrino sa 6-3 i 7-5. Za kraj recimo i da je najbolji hrvatski paratriatlonac Antonio Franco ostvario veliki uspjeh pobjedivši na natjecanju svjetskog kupa u Španjolskoj La Coruña, nastavivši sjajnu seriju rezultata ove godine. Franco je ovu sezonu otvorio broncom na europskom prvenstvu u Poljskoj, zatim je bio treći na svjetskom kupu u francuskom Besançonu, a sada je ostvario i pobjedu u La Coruña. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, pred rekordnom smo turističkom sezonom i na pragu povijesno niske nezaposlenosti.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.